Tā, nu, treniņa plāns ir šoreiz garāks par divām nedēļām, jo mēs domājām, ka cīņa būs ātrāk. 12. vai kurā tur sākumā solīja 13. janvārī, pārcēlās 27. Darbs par divām nedēļām lielāks nekā parasti, bet tas arī tagad ir jau pēc tagadējiem jau rezultātiem ir atnesis lielāku izturību, jo zinot, ka Aleksandrs ir ļoti izturīgs un ātrs, ja tu nevari izturēt to viņa spiedienu, viņa ritmu, ko mēs redzējām ar huku cīņā, ja, kad viņš vienkārši, var teikt, padevās, ja, tur jau nebija tā, ka viņš nokrīt, viņš vienkārši vairs nevarēja neko izdarīt, jo viņam nebija spēka. Pēc mēs to arī ņemam vērā un trenējamies kalnos. Tagad Mairs Ličim kalnos nav trenējies. Nu, trenējamies, es pat nevaru pateikt, tur nu, pavisam savādāk. Nav vispār, ja paņem atšķirā klādi, vai kuras pierakstu taisa, tad šajā nometnē pat nu, nav ko atšķirt apakaļ, paskatīties, jo te viss ir jauns un man pašam jauns un atsevišķi to, kas nesanāk sparingos. Otrā dienā vēl speciāli atstrādājam. Nu, strādājam, teiksim tā, pa 100% vairāk nekā iepriekš. Tagad uz doto brīdi viņš nav vēl tādā formā, tāpēc, ka viņš būtu tagad tādā formā, tad viņš noteikti 27. datumā nebūtu tādā formā. Viņam jābūt 27. datumā būs formā. Viņš tagad vēl pagaidām ir uz nu, lieliem apjomiem. Jā, un tagad esam visu kopā, skatāmies, analizējam, vairāk sēžam. Nav tagad, ka es tur Mairi, mēs vienreiz nedēļā pirms tam pasēdējām, paskatījāmies, tagad skatāmies pirms katra treniņa, visu domājam, plānojam.
Mairis Briedis un treneris Sandis Kleins gatavojas 27. janvāra pasaules boksa supersērijas pusfināla cīņai kā viens vesels. Abi gandrīz 24 stundas diennaktī pavada kopā Spānijas augstkalnē. Mājās Mairis un viņa komanda dosies aptuveni nedēļu pirms cīņas, kad paredzēti visi oficiālie pasākumi gan atklātais treniņš, svēršanās un arī sarunas ar presi. Maira pretiniekam, ukrainim Aleksandram Usikam, vājo vietu esot ļoti maz, tā teica Kleins.
Viņam vājās vietas, viņam nu kā, katram ir vājās vietas. Nu, tagad es negribu teikt, kas viņam ir vājās vietas jūs redzēsiet cīņā, kuras viņam vājās vietas, kur viņš laidīs cauri sitienus. Jā, tā, es tagad negribu uzskaitīt tās vietas, jo to mēs darām ar komandu kopā, to mēs analizējam, un tāpēc es neteikšu konkrēti, tad viņš sapratīs arī, ko mēs darīsim. Mēram. Nu, te bija tā, kad vispār esmu es un arī Mairs, un mēs esam pilnībā izsitušies no komforta, ka kā man saka, jau tur, kas atbrauc tur no Latvijas ciemos, saka, kad mēs esam tā kā kolhoznieki, jau palikuši tikai guļam, trenējamies guļam, un ja te tur Rīgā tur vēl kaut kur izbrauc, kur tad ēdam mājās, jo sākumā ēdām tur tos jūras produktus, tie, protams, apnikās, un tagad gatavojam tikai mājās ēst, paši gatavojam, arī ēdam visu kopā, sēžam pie viena galda, esam 24 stundas dienā kopā. Kad tu izēji no tāda komfortārā, tas arī būs ļoti labi, jo atlidosim uz Latviju apakaļ un atkal dzīvosim kopā, un reāli gribēsies Mairim jau ātrāk iziet ārā un parādīt to, ko viņš ir izdarījis, jo, kad tu nedzīvo komforta zonā vispār, nu, kad tu dzīvo nometnē, tu visu laiku esi uz nogurumu fona, tikai trenējies guli, tu gribi ātrāk sagaidīt to dienu, jo tā diena tev ir kā svētki, tas ir zin kā, tad, kad tu gaidītu dzimšanas dienu, vienalga jauno gadu, mēs gaidām 27. janvāru, tas mums būs kā svētki tā diena, tad arī tā, mēs tajā dienā arī jutīsimies kā svētkos un iesim ārā ar tādu pašu noskaņu.
Visa Brieža komanda apzinās, ka gaidāmā cīņa būs Maira karjerā līdz šim nopietnākā. Uzvara viņu pacels vēl nebijušos augstumos un arī padarīs par multimiljonāru. Tieši tāpēc arī Sandis Kleins uzsver, ka nenotiek izlūkošana vai domāšana, ko dara un kā gatavojas pretinieks. Visi spēki tiek veltīti, lai vislabāk sagatavotu tieši Mairi.
Neinteresē, ko viņš dara, jo, kā es vienmēr saku, es nekad neskatos, ko dara pretinieks, nedomāju par viņu, jo mēs visi darām savu. Es zinu, ja Mairis varēs izdarīt tā, kā mēs tagad strādājam, tā šajā cīņā mēs redzēsim citu Mairi, vispār citu Mairi kāds. Nu, su katrā profesionālā cīņā vienalga nu, būs cits pretinieks un cits Mairis būs, tāpēc, ka tu nevari gatavoties pēc vienas skēmas visiem, nu, tā kā pret Aleksandru ir tā jāgatavojas. Nu, es uzskatu, ka pret viņu ir nu, mums noteikti viss nērtāk. Visu laiku jāanalizē, visu laiku jādomā, visu laiku ja kādreiz tur es zināju, kad pieņemsim tur huks ir lēns, ja tad, nu, te nav, nu, viņam viss ir, teiksim tā, ja ņem uz procentiem, ja tur ātrums istri, viņam viss ir uz 90, ja, nu, kā viņam nav tādas vājās vietas izteikts, viņam nav divu pasaules čempionu pretim stāvēšana un nebūs tāda cīņa, kā ar huku bija noteikti. Tā cīņa negaida, būs pavisam cita cīņa, jo ir daudz piemēru bijuši, ir daudz pēc kā skatīties. Mēs skatāmies cīņas par vieglākos svaros, kur tikko Billy Joe Saunders vinēja Lemieux. Ir piemēri, ko nevajag darīt, lai, kā saka, zaudētu tā bez cīņas. Ja, tāpēc mēs tā visu Mairim liek tās pat vienkārši skatīties video, lai viņš saprot, par ko mēs runājam, par ko mēs, lai mums ir vienādas domas, ne tikai es domāju, tā, bet arī viņš lai domā, un lai mēs esam, kā saka, uz vienu viļņu. Darot jau tu tikai saprot vairāk, jo tad, kad viņš manīm dara, es viņam pretī visu to daru, un man tur ir vest uzvilkt, to ķepas rokā, tad es tomēr visi mazliet savādāk, jo es jau viņam nesitu. Tā, kad jau tu sāk pretī visi cilvēki, visi, zin kā, ātrums cits, pavisam cits, un, nu, tad tas viss saprotās pats pa sevi ātrāk. Mēs ar Mairi vispār tā esam, jā, nu, ir kaut kāds, un, protams, kaut kāds varbūt tur nianses vēl, bet man jau ar Mairi, nē, mēs man kaut kā esam tādi, mēs daudz nerunājam, bet nu runājam pa lietu, jā, vairāk daram. Nē, Latvijā mēs nesparingosim, vairāk Latvijā trenēsimies, uzturēsim tādu tonusu tikai un skatīsimies, kas es varu, cik vajadzēs svaru pieregulēt, bet brauksim sporta zāli, protams, vingrosim. Tāpat pat Japānā kaut ko mazliet pastīsim, bet te jau būs pasākumi, te būs atklātie treniņi vēl, kur mēs dabūsim visu laiku braukāt, tērēt enerģiju. Lielākais ir tas, kad jācer, kad būs Latvijā piesals, nebūs kaut kāda vīrusa vai vēl kaut kas, jo parasti, kad atbrauc no siltām zemēm, imūnā sistēma Mairim, protams, no tiem visiem pēdējiem treniņiem, kas būs nedēļām, būs mazliet pakritus lejā, lai kur būs tie atklātie treniņi, vēl daudz cilvēku, lai tur kā, daudz klepo vēl kaut ko, lai galvenais nekas nepielīp. Tāpēc arī mēs esam aizbraukuši prom, jo te jau, nu, kā zinām, patrenēties nevar, jo Latvijā sagatavoties tā nopietni nu nevar. Tāpēc arī mēs šoreiz izgājām no pilnīgi no komforta zonas, jo pretinieks ir nopietnākais, kāds līdz šim ir bijis. Un es jau Mairim uzreiz teicu, ka Latvijā mēs šim pretiniekam nesagatavosimies, tāpēc jābrauc projām. Un tas bija ģimenēm smagi, jo mēs jau tur dzīvojam vienu. Un kad tu esi jauns, zini, ka tas savādā katram ir bērni, sievas, un arī no tās puses tur spiediens ir, un tāpēc šis ir tāds smags pārbaudījums mums visiem, tāpēc mēs gaidām viennozīmīgi to 27. Lai viņš ātrāk pienāk.
Šoreiz ringā visas darbības būšot atstrādātas līdz pat vissīkākajai niansai, arī komunikācija starp Briedi un Kleinu pārtraukumos starp raundiem. Vērā ņemta iepriekšējās cīņas pieredze, ka 10 000 piepildītajā Arēnā Rīga neko nevarēja saklausīt.
Visu pieņem es, un Mairis jau man tīri klausās arī ringā, es viņu pasakot tā ir labi. Tur kāds jau no malas bļauj un saka, jau tur vajag vēl kaut ko, tad nu, viņš saka, varat nebļaut, tāpat jūs nedzird. Nu, te nebūs tā, ka stāvēs tur uz aizmugurē, kā vēl kaut ko, tāpat kā mēs redzējām, kas notiek, ja boksē. Ja viņš boksēs tā, kā viņš boksē ar Peresu, tad tas būs tieši tas pats, kas bija ar Huku. Es mums varu pateikt īsāk sakot. Tad tieši tas scenārijs būs viennozīmīgi tieši tāds pats. To, ko jūs redzējāt ar Huku cīņu, te būs tieši tāpat, ja Mairis boksētu, pieņemsim tā, kā boksēja viņš ar Peresu.
Vēl par norises vietu, cik jūs paši ticējāt, ka cīņa būs Rīgā un kā tā gaidīšana, kur tad īsti būs ietekmēja treniņu darbu?
Nē, nu, mums bija galvenais, ka pateica, ka cīņa būs Amerikā, pēc tam sākumā domājām, ka būs jābrauc uz Ameriku, tad tas būtu tā kā tur ir laika joslas. Un Eiropā? Nē, Eiropā mums bija vienalga, kur viņi būs. Pēc Ukrainā mēs būtu uz Ukrainu braukuši. Galvenais, kā saka, tā kā jau Aleksandrs teica, galvenais, lai notiek cīņa pa divām jostām pasaules čempionu, kur boksēt, un nebija svarīga vieta. Nav es saku šo cīņu, es saku, mēs pavisam savādāk gatavojamies, un tas arī iedod to, tas, ka tu atkal gaidi to dienu, tas iedod tev tādu, ka tu atbrauc apakaļ uz Rīgu un atkal tu esi kopā, visi dzīvot, un nevien brīdi neesi viens. Nu, tāds, kas nav tam izgājis sauri, es nevaru to izstāstīt, tas ir pavisam savādāk. Tur nu, nav, tu nedomā vairs, ka Rīgā, kas es saku, tur vairāk bišķiņi nu, ir tas, kad tu atbrauc formā, tev tā forma, jā, nu tajā nedēļā jānotur tikai tas svarslo jāmet un tās preses konferences, jo tas tā vairāk izsit tev ārā, bet atklātie treniņi, jo tas tā vairāk izsit ārā, bet tieši tas, ka Rīgā, nē, tu jau par to nedomā, tu jau tajā brīdī nedomā. Tas ir, ka tu esi mājās, jo tu jau nejūties kā mājās, tu vēl dzīvo viesnīcā, tev ir tā aklimatizācija vēl, teiksim tā, tu nejūti to, ka tu esi atbraucis mājās. Nē, balses jau te tagad sarunājuši esam, kad sabļaut tur neko nevarēs, jo es viņam prasīju arī pēc Peres cīņas, ka tur viņš nedzird neko, tu nevar neko teikt, 10 000 cilvēku neko sabļaut nevar. Starp laikos teikšu, mēs katru dienu kopā skatāmies video, es viņam mājās saku, šitas jāizdara, šitas vēl. Ringā viņš man katreiz pienāk, lai viņš saka, tu man atgādini, es viņam tagad visu laiku visu atgādinu, mēs visu runājam. Tagad ir 24 stundas dienā kopā, nu, mēs tā nekad neesam bijuši kopā, tāpēc es domāju, ka man viņam pietiks, kad viņš man nāks tajā vienā minūtē, malā atpūtā, un viņš jau uzreiz sapratīs, ko vajag darīt, kā darīt, jo es viņam pateikšu, tas viss būs atstrādāts augstākā līmenī 3-4 reizes, jo mēs arī samainīju plāndeļ tā. Jā, tik daudz boksa specifiku, cik mēs tagad taisām, nu, neesam taisījuši nevienais ar patēju godi.
Mērķis gan Brieža komandai šoreiz ir tikai viens – uzvara pār Usiku un iekļūšana superserijas finālā. Tām arī veltīti līdz šim nebijuši naudas, laika un enerģijas resursi.
Savādāk nebūtu tam visam jāgē, arī es tērēju savu laiku, Mairs tērēju savu laiku, visi cilvēki tērēju savu laiku, tagad tikai uz viņu, viss pakārtots viņam un nebūtu tas rezultāts, tam nav visam jāgē, tāpēc mēs visi esam aizbraukuši ar vienu maratonu, ar vienu, nu, konkrētu, kad šī cīņa jāvinnē. Citi jautājumi nevar būt. Un es arī ticu tam, es Mairim ticu, ka vienmēr es teicu, ka var vinnēt Usiku. Jau pirms tam gribējām cīnīties. Tur vienīgais nebija piedāvājums, Mairs saka, toču nu varēs, mēs saka, varēsim vinnēt, tikai, nu, jāsagatavojās.